Pilsēta tā praktiski apgaismos viss.
Meklēsim tādas vietas, kur
izbrauksim te kaut kur.
Nav trotuāru, kur
lākos.
Jā, kur apgaismos.
Vēlā piekdienas vakarā kopā ar Rēzeknes policijas satiksmes uzraudzības rotas jaunākajiem inspektoriem Ēriku Pudenko un Aināru Reiniku dodamies patruļā, īpašu vērību pievēršot vismazāk aizsargātajiem ceļu satiksmes dalībniekiem, gājējiem.
Katrs par savu drošību atbild pats.
Nepilnu divu stundu laikā satiekam vairākus cilvēkus, kas pārvietojas gar ceļu bez atstarojošām vestēm.
Labvakar! Ceļa policija.
Apgaismot tā ceļa posmā pārvietojoties bez atstarojošās vestas?
Godīgi. Nebija man līdzi vestas.
Varētu, lūdzu, uzrādīt kādus personāplietus un šo dokumentu?
Tepat netālo aiz Rēzeknes pilsētas robežas uz autotrases apturētais vīrietis izskatās satraukts, atzīstot, ka parasti ievēro visus drošības pasākumus uz ceļa.
Jūs kaut kur tālu ejat?
Da nē, tepat. Nu.
Jums pašam ir vesta?
Jā, ir.
Ir.
Ir. Man ir, mašīnā ir vienmēr.
Ceļu policijas darbinieki pārbauda vīrieša datus un ņemot vērā, ka iepriekš pārkāpumu viņam kā gājējam nav bijis, izsaka mutisku brīdinājumu, kā arī iedot gaismu atstarojošu vesti. Naudas sots par šādu pārkāpumu var sastādīt no 7 līdz 30 eiro.
Atkarībā no pārkāpumiem, kādreiz, tiešām tur pie autobusa pieturas, viņš tur izskava kaut ko kādreiz arī mutiski pabrīdinam. Bet tā sistēmā ir vienkāršāk ar tā ka pirmoreiz. Es izrakstu brīdinājumu, atkārtotu gada laikā ir jau pārkāpums, ko tāda vai tāda veida gāja izdarītu pārkāpumu, tad jau nav tas sūta.
Pēc neilga brīža uz tā paša autoceļa satiekam vēl divus jauniešus, kuriem nav gaismu atstarojošo elementu. Tā Juris iecerējas mērot ceļu no Rēzeknes līdz Verēmiem apmēram 3 km garumā, un par to, ka policijas darbinieki viņam uzjautā par vesti, ir acīm redzami izbrīnīts.
Ja man tas nav, es tikko atbraucu no Rēgas. Vienkārši autobusa nav. Un jāiet uz mājām. Par vesti man pirmo reizi vispār tādu pateica.
Ka vajag?
Jā.
Arī šoreiz naudas sots izpaliek un Jurim tiek izteikts brīdinājums. Savukārt Dmitrijs, kurš vēlējies apturēt kādu garām braucošo automobīli, ir gana atklāts ar inspektoriem.
Nelieto tādu.
Nelietoju?
Nē.
A kāpēc? Pēc noteikumi jau vajag būt. Es atbildēju vadītāju, jūs labāk redzētu.
Es nelieto tādu vispār.
Principā pēc nelietojat, jā?
Nē, vispār nelieto.
Vispār?
Vispār.
Pat ja būtu?
Jā.
A kāpēc, kas par
jāstu? Nepatīk tādu.
A, nepatīk tādas lietas?
A kāpēc skaidrs. Jūs neievērot, tad noteikumus neiet pa pareizo pusē?
Uj. Nē, man ir...
Jāiet pret mašīnu.
Šoreiz gan par ceļu satiksmes noteikumu apzinātu neievērošanu jaunietim tiek piemērots naudas sots 10 eiro apmērā. Mēs dodamies tālāk uz nelielu ciematu Sprūžavu, kur sastopam tumsā knapi pamanāmu vīrieti, kurš pārvietojas gar ceļa braucamo daļu.
Понятно, это что не видно. Что ж тут отрицать? Казак есть, так есть. У каждого своя правда.
Šis ir Jurija otrais pārkāpums gada laikā, līdz ar to būs jāmaksā naudas sots 7 eiro apmērā.
Viņam jau bija pārkāpums arī brīdinājums par kā gājēju.
Lūdzu, skatāmies. Paskatāmies pat gabarīt lukturos.
Viņu redz labi.
Viņu atsispīdīt.
Saredzams, protams.
Rēzeknes policijas satiksmes uzraudzības rotas jaunākie inspektori Ēriks Pudenko un Aināris Reiniks norāda, ka pēc pāris nedēļām, kad agrāk sāks krēslot, pārkāpēju skaits pieaugs.
Vēl tad, kad ir vakarās jau 5-6 tumšs cilvēki no darbiem, vēl kaut ko.
Jau.
Laiks
reāli. Vairāk sastap tādus jābūs.
No tiem 5 līdz 8.
Sodu skaits par to, ka cilvēki tumšās ielās vai neapgaismotos ceļu posmos ārpus apdzīvotām vietām nenēsā atstarojošos elementus, ir samazinājies, bet tas nenotiek tik strauji, kā gribētos. Atzīst Latgales reģionālās policijas pārvaldes patruļpolicijas priekšnieks Aleksandrs Linkevičs.
Daugavpilī par pagājušo gadu bija sodīts 1276 cilvēki, Balvos 129, Krāslava 160, Rēzeknes 197, Ludza 123, Reili 261.
Statistikas dati liecina, ka Latgalē kopumā pērn dienakts tumšajā laikā uz ceļiem gāja bojā 6 cilvēki, šogad jau 4. Karīna Važnē, Latvijas radio studija Latgalē.